Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță instabilă, cu maxime cuprinse între 25 și 35 de grade. Interviul emisiunii cu Oleg Dofilat, fost secretar de stat la transporturi, despre viitorul autogărilor moldovene. Jurnal de corespondent de la Traian Ungureanu despre cuvântul foarte la modă, badge. Începem cu știrile Europei Libere. Ministerul Moldovean de Externe a spus joi că în urma prăbușirii unui pod de autostradă marți la Genova a fost rănit un cetățean moldovean, care se află acum la spital, viața nefiindu-i în pericol. Miercuri, ministerul anunțase că un cetățean moldovean cu dublă cetățenie a murit în aceeași tragedie. Oficialitățile Italiei au spus ieri că a fost confirmată moartea a 38 de persoane. Procurorul șef al orașului Genova, Francesco Cozzi, a apreciat tot joi că sub ruinele podului Morandi s-ar mai putea afla între 10 și 20 de oameni. Estimarea s-a bazat pe informații de la rudele celor dați dispăruți și de la evaluarea numărului de autovehicule ce s-ar putut afla pe pod în momentul prăbușirii. Ministerul Agriculturii de la Chișinău a anunțat ieri că recoltarea grâului s-a încheiat în prima decadă a lunii curente. Potrivit unui comunicat de presă citat de agenția IPN, recolta medie este de 3,25 de tone la hectar, comparabilă cu media ultimilor 5 ani. În comunicat se mai spune că recolta asigură pe deplin securitatea alimentară și furajeră a țării, iar un surplus de 275.000 de tone, dintr-un total de peste 1 milion de tone, va fi direct pe export. Ministerul Agriculturii a mai anunțat tot ieri că s-a încheiat și recoltarea orzului, mazării și rapiței. Ministrul Finanțelor din Turcia a dat asigurări investitorilor că problemele economice ale țării lui vor fi rezolvate rapid după ce moneda turcească și-a pierdut mult din valoare la începutul săptămânii. Ministrul Berat Albayrak a spus într-o teleconferință cu investitorii ieri că Turcia va ieși mai întărită din actuala criză. El a asigurat lumea finanțelor că Ankara nu va limita fluxurile de capital și a respins ideea de a apela la un împrumut de salvare din partea Fondului Monetar Internațional. În statul american, Virginia, jurații au început ieri deliberările în procesul intentat fostului șef de campanie al președintelui american Donald Trump, Paul Manafort. Acesta este acuzat că ar fi ascuns de autoritățile fiscale milioane de dolari obținuți din activități de consiliere a fostului președinte pro-rus din Ucraina, Victor Ianukovici, iar apoi a mințit în declarații de venit ca să obțină împrumuturi. Cele 6 femei și cei 6 bărbați jurați au ascultat mărturiile a aproape 25 de martori ai acuzării. Au fost știrile orei 6:30, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se anunță instabilă în mai multe regiuni, fiind posibile averse de ploaie și descărcări electrice, iar maximele pronozate sunt cuprinse într-un interval foarte larg, între 25 de grade și 34. La Chișinău se anunță cer noros și o maximă peste zi de 31 de grade. Vreme frumoasă și însorită, în general stabilă, așteaptă majoritatea destinațiilor îndrăgite de vacanță, de la mare, cu excepția celor din sudul Italiei. În rest, din Spania până în Turcia sau în Bulgaria, se anunță maxime de peste 30 de grade și un cer în general senin. În vecini, în România, o vreme amestecată ca și în Moldova, cu furtuni în nordul țării de la Cluj până la Suceava și vreme frumoasă în rest, inclusiv la București, unde se așteaptă o maximă de 34 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Palatul Republicii din Capitală vor avea loc manifestări în cadrul celei de-a 8-a ediție a Congresului Diasporei. Ministerul Sănătății organizează un briefing de presă pe tema lupta împotriva rujeolei este o responsabilitate comună. Mai semnalăm tot în capitală masa rotundă organizată de Asociația Presei Independente cu genericul Presa Online în regiuni, provocări și perspective. Câteva repere din agenda externă, cancelarul german Angela Merkel îl primește la Berlin pe premierul din Muntenegru, Duško Marković. Președinții din Tajikistan și Uzbekistan, Emomali Rahmon și Shavzad Mirziyoyev, vizitează expoziția industrială Made in Tajikistan de la Tashkent, iar în capitala Scoției, Edinburgh, continuă două festivaluri prestigioase, cel de teatru și cel de carte.
Interviul emisiunii.
Interlocutorul Lilianei Barbaroși, Oleg Tofilat, a fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și a condus Consiliul de Administrație al întreprinderii Gările și Stațiile Auto. Tema interviului realizat ieri este intenția guvernului de a concesiona toate gările de autobuze, 30 la număr, toate într-un singur concurs.
Eu privesc ca eminamente prost această intenție a guvernului și explic de ce. Atunci când nu reușim să intrăm în cabinetul medicului, medicul deja ne prescrie un medicament, nouă asta nu ne place. O întrebăm, domnul medic, poate ne întrebați simptomele, poate mai luați o analiză.
De ce aveți senzația că tocmai această situație se aplică acestei intenții?
Pentru că când citim proiectul, noi nu vedem niciun fel de probleme care se apucă să le rezolve guvernul. Iar ce este scris în însăși proiectul, că să investim ceva acolo în infrastructură, este absolut abstract și neclar scris. Dacă e vorba să investim în infrastructură, trebuie să scriem ce anume și în care gară facem. De exemplu, facem învelișul asfaltic a peronului la Călăraș, reparăm acoperișul la Căușeni, facem cazanul din Călzire dincolo. Deci trebuie punctual, facem bloc sanitar la Comrat și așa mai departe.
Impresia este că statul n-ar vrea să se ocupe de asta și ar da mai degrabă mâna unui privat să facă asta și să încaseze și niște profituri din asta. De ce nu e bună ideea?
De fapt, spre deosebire de o altă inițiativă recentă a guvernului cu ar fi privatizarea lui Air Moldova, gările și stațiile auto nu se află într-o situație financiară dificilă. Cările stațiile auto au registrat un profit modest, dar profit ultimii ani, au investit destul de mult, deci dacă vom urmări, multe din ele arată ceva mai bine decât era vreo 5, 6, 7 ani în urmă. Deci nu e vorba de o situație de criză care trebuie de gestionat imediat, urgent și așa mai departe. Principalele obstacole în îmbunătățirea acestei infrastructuri nu stau în filiera administrării proaste. Ele stau mai mult în filiera legislativă, în organizarea infrastructurii de transport rutier la noi în țară. Și anume de ce a fost foarte mirat că guvernul, în loc să se preocupe de partea legislativă, a mers deodată în administrare fără a modifica problemele esențiale care stau în legislație.
Care ar fi aceste probleme? Ce credeți dumneavoastră că ar fi stringent necesar de schimbat?
Este o deficiență sistemică care ar trebui înlăturată la viteză cu care trebuie, fără de grabă, și principala deficiență aici este finanțarea activității gărilor. Deci, la moment, există două izvoare din care se finanțează gările. Primul este contribuția de o transportator sub formă de 10% din vânzările de bilete care le fac gările. Și a doilea este darea în locațiune a încăperilor și a terenurilor care sunt în administrarea întreprinderii gările și stațiile auto. În acest caz, la primul izvor, care asigură cam 75% în 10% din biletele vândute, acesta este și riscul principal și ineficiența principală în activitatea gărilor. Foarte des noi procurăm bilete de la șoferul auto și atunci gara nu primește nimic. Foarte des transportatorii se străduie să ia pasageri în afara gării și atunci gara rămâne fără de aceste încasări. Respectiv, e destul de greu de prevăzut cât vor fi încasările tale și nu este normal când un operator de infrastructură, cum sunt gările, pentru că ele de fapt sunt operatori de infrastructură, poartă riscuri comerciale în niște activități pe care ei nu le influențează, cum ar fi activitățile de transport, pentru că gara nu face transport. Soluția normală ar fi ca gara să fie finanțată ca un operator de infrastructură printr-o taxă de gară sau o taxă de infrastructură. Și anume aceasta este principala problemă legislativă. A doilea pas care ar fi trebuit să fie făcut era cum se formează bugetul gărilor. Ceea ce înseamnă că avem cheltuielile curente, avem necesitățile investiționale, le-am pus una peste alta, am văzut care este volumul de operațiuni și respectiv am identificat cât costă o operațiune. Guvernul nu răspunde în niciun mod la întrebarea aceasta și pentru mine este straniu, dar cum își va recupera investițiile partenerul privat? În situația în care o avem, rezultă că partenerul privat va fi practic liber să stabilească tarifele pentru infrastructură la bună sa voință, la bună sa discreție. Iar aceasta este absolut nerecomandabil, pentru că noi creăm un monopol privat și noi nu îl reglementăm în niciun mod, un monopol privat de infrastructură.
Deci, dumneavoastră întrevedeți că într-un final asta vom avea un monopol privat pe acest segment.
Practic așa arată proiectul. Deci, în primul rând, n-am rezolvat la problema la nivel legislativ, ca să reglementăm cum trebuie să fie tarifele, ce intră în trânsele, cum le stabilim cu participarea probabilă a transportatorilor, pentru că ei sunt beneficiarii acestei politici. Dar noi am hotărât, în loc de asta, să dăm în gestiune privată infrastructura. Deci este un nonsens. Întâi trebuie de făcut prima și abia pe urma a doua. Acum, mai departe, apare întrebarea, dragă guvern, dar de ce toate 30 într-un singur lot? De ce, de exemplu, nu am dat câte una în concesiune? Deci nu am avea un proiect pilot. Mai mult, dacă ne uităm la practicile mondiale de gestiune a infrastructurii, prima cu ce aș compara, ce este foarte similar, ar fi aeroporturile. De regulă, aeroporturile e normal să fie în concesiune, dar foarte des aeroporturile sunt gestionate de administrațiile publice locale, sau cel puțin concesiunea lor este gestionată de administrațiile publice locale. Și asta ar fi normal, cel puțin de examinat. Eu n-am văzut o altare analiză.
V-aș cere acum o concluzie, domnul Tofilat. Având în vedere, iată, felul cum arată această intenție, ce credeți că de fapt se urmărește?
Este greu de înțeles. Cerințele față de partenerul privat sunt o cifră de afacere de 25 de milioane de dolari anual și experiență în domeniu. Mie mi-e greu să-mi imaginez care din agenții economici din Moldova ar corespunde acestor rigori și este greu să-mi imaginez că agenții internaționale ar veni la un concurs organizat în toiul lui August în Așahau. Din altă parte, trebuie să admit că gările și stațiile auto au în proprietate sau în gestiune un număr impunător de imobile și terenuri, unele destul de atractive și de interesante, respectiv ar fi un mare interes de a le prelua în gestiune.
Da, dar despre ce proprietăți vorbim?
Dacă ne uităm, de exemplu, la gara centru, lângă piața centrală. Deci noi avem o suprafață impunătoare exact lângă piața centrală. Noi avem chiar numai parcarea de acolo, ea cam 32 sau 35 de ari, trept în adiacența pieței centrale. Deci este ceva destul de atractiv pentru dezvoltare. Și așa avem în fiecare centru regional.
Unii s-ar întreba, din moment ce toată lumea înțelege că privatul e întotdeauna un mai bun gestionar decât statul, de ce atâtea îngrijorări? Cum ați răspunde unei astfel de întrebări?
Nu trebuie să tragem contextul general peste cazuri speciale fără a avea o elementară analiză. Aici noi vorbim despre un operator de infrastructură, care este un monopol natural. Atunci când noi transferăm un monopol natural din sectorul public în sectorul privat, de regulă riscurile sunt mai mari, pentru că monopolurile trebuie să reglementate foarte strict.
Oleg Tofilat, intervievat de Liliana Barbărușie. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent în reluare cu Traian Ungureanu.
Unul din cuvintele care s-au așezat cu forță în toate limbile e badge. Toată lumea care e cineva și participă la ceva trebuie să aibă un badge. Așa s-a ajuns ca oamenii să poarte atârna de gât un dreptunghi de plastic cu poză, nume și funcție. Badge-urile sunt prezente peste tot. În Parlament, la vizite oficiale, la meciuri, olimpiade, congrese, conferințe de presă și aproape orice altă aglomerare, cu excepția poate temporară, anunților, înmormântărilor și botezurilor. Nu toate badge-urile sunt la fel și nu toată lumea are dreptul la același fel de badge. Culoarea și mărimea stabilește cine e mai important și cine e mai puțin important. În lumea badge-urilor există și un paradox. Cei mai puternici, adevărații supergrei, fie ei președinți sau prim-ministri, sunt singurii care au dreptul să nu poarte badge. Restul se împarte după detaliile badge-ului, așa cum se împart gradele după epoleți și alte însemne militare în armată. Între purtătorii de badge există două psihologii. Mai întâi, cei ce-l poartă, dar abia așteaptă să scape de el, odată ajunși în birou sau în vreun loc ferit. Și cei ce-l poartă cu sfințenie și uită, ca din întâmplare, să-l scoate de la gât când ies pe stradă. Căci numai așa poate și omul de pe stradă să înțeleagă că a avut șansa să vadă pe stradă o persoană importantă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți pe net la europalibera.org. De la Praga, Mircea Țicudean, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.